Dobar dan i u ovoj trećoj emisiji. Danas ćemo se baviti vakcinacijom. Za neke je možda ovo pitanje koje nema dovoljno odgovora, a za neke je i suviše pričano o ovome u proteklih godinu dana. No, brojke nas uveravaju da nismo ili dovoljno objasnili šta znači vakcinacija, koliko je ona bitna, ili prosto oni koji su bili dužni da nam to objasne nisu odradili svoj posao kako treba. Samo da vas podsjetim na način komunikacije na koji možete poslati vaše pitanja, ne samo za ovu temu, već i za sve ostale teme, to su Facebook stranica, Instagram stranica i Twitter, pitajte Đuru. Zatim možete slati pitanja na Viber broj 069-893-0023 ili vaša pitanja šaljite na e-mail adresu pitajtejuru@nova.rs. A ja ću se vratiti na vakcinaciju i mislim da nema bolje gosta od onoga ko se bavi imunologijom. Moja današnja gošća, doktorka Lejla Stojanović, specijalizant imunologije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Đuro, hvala na pozivu.
Mislim da bi moglo biti prvo pitanje upravo to. Kako smo došli iz onog perioda kad smo bili mali, prosto se nije postavljalo pitanje da li se vakcinisati određenom vakcinom ili ne. To je bilo nešto gde odemo u dom zdravlje, završimo tu priču, upišu nam u karton i to nam stoji za čitav život. Šta se to desilo da u 21. veku mi imamo toliko protivnika vakcinacije? To jest, šta vidite kao ključni razlog zašto je ovako mali procenat ljudi koji se vakciniše, ne samo u Srbiji, nego u čitavom svetu?
U smislu odaziva na vakcinu. To ste potpuno u pravu, kao da su argumenti protiv sve jači, sve snažniji. Verovatno zbog pojave i medija sada je veoma lako doći do svačijeg mišljenja i svačije mišljenje se sada publikuje. Pa se onda razmatra, pa se onda o tome polemiše. A koliko se čuju naučnici, koliko se čuju lekari, koliko stvarno sad svaka osoba koja je zainteresovana za tu temu ulazi u neke naučne radove i koristi relevantne izvore, to je veliko pitanje. Ja mislim da se ne koriste. Mislim da ljudi koji plasiraju pitanje vakcine i postavljaju pitanje vakcine zasnivaju neke svoje sumnje na potpuno izvorima nerelevantnim i to je, ako ništa, prosto ako ne ozbiljno za tog čoveka, to je veoma opasno za kompletno čovečanstvo. Mislim da sa tim onako poprilično imamo problem i sada je to u ovoj pandemiji posebno veliki problem, jer vi imate obavezu i u ovom trenutku, vi ako hoćete zaustaviti epidemiju, to jest pandemiju, vi morate imati ogroman obuhvat vakcinacije u veoma kratkom vremenskom periodu. I sad vi ne samo što se nosite sa tehnološkim razvojom i morate vi te vakcine izbaciti na tržište i proizvesti ih i napraviti ih da budu sigurne i efikasne. Ne samo što morate sa tim da izađete izazovima na kraj, nego sada morate zapravo da uveravate ljudi da bi oni trebali da se vakcinišu. Eto, mislim, došli smo do toga.
Jedna od stvari koje su išle upravo u tom smeru da je ovo jedna farmaceutska svetska zavera i da je to na neki način, neki su govorili da je to početak Trećeg svetskog rata i da mi učestvujemo u tome, jeste i to što su se u kratkom vremenskom periodu pojavile tri vakcine. Dakle, imali smo kinesku vakcinu, imali smo rusku vakcinu, imali smo vakcinu koja je dolazila iz Evrope. Faktički, u neka tri dana su svi objavljivali, evo, došli smo mi prvi, mi smo drugi i tako dalje. Dakle, kako je to moguće? Dakle, kako je moguće da su, jesu to velike sile svetske, ali kako je moguće da u takvom kratkom periodu su izašle na tržište, kad to pominjete, sa vakcinama?
Pa to jeste svoja vrsta, kako da kažem, i trka, jel? Svaka bi zemlja želela da pokaže da je upravo ona ta koja je biotehnološki i dala neku poslednju reč i tako. Međutim, nije to samo priča velikih farmi. Velike farme uvek uzimaju, kako da kažem, ideju i uzimaju patente mnogo manjih firmi koje su decenijama u tom poslu. To su jedne manufakture, to su jedne laboratorije u kojima sede naučnici i duži niz godina izučavaju određene detalje biotehnološke koje posle u jednom momentu velike farme moraju da preuzmu ukoliko, kao što je postao pritisak da se proizvede velika količina tih vakcina jednom kada smo našli rešenje. Onda farma mora da uđe sa svojom produkcijom da bi napravila to masivno. Jer smatra se da nikada u istoriji čovečanstva nismo imali potrebu da napravimo neki proizvod u ovoj količini kao što je to sad. Iskreno, ne mislim da farma može, Bog zna koliko, da profitira od cele ove priče. Njima se više isplati da leče bolesti i da konsekvence koje donosi jedna ovakva bolest, COVID je multisistemsko oboljenje, neće napasti samo vaša pluća, napada i ostale vaše organe. I kada biste postavili to u pravcu mafije, u pravcu profita, ja mislim da bi logičnije bilo njima da ne izađu sa vakcinom koja će to da zaustavi, nego da puste da se to dešava, onda poslije da nam izbacuju raznorazne suplemente, raznorazne lekove, kvazi koji bi tu priču negde pomalo gasili požar.
Još malo ćemo se zadržati na toj geopolitici, ako se to tako može reći. Ono što izaziva nedoumice jesu ovi COVID pasoši koje se sad najavljuju. Dakle, vidimo da recimo vi sa kineskom vakcinom ne možete ući na teritoriju Rusije, a s druge strane znamo da su to naši, eto, kao vekovni sad prijatelji i da su nam oni najviše pomogli u ovoj čitavoj priči. Kako to neko ko se bavi imunizacijom može da objasni prosečnom čoveku? Dakle, kako objasniti čoveku da ti nemaš više tu slobodu da putuješ zato što si vakcinisan određenom vakcinom, a nisi onom drugom, recimo, u zemlju u koju putuješ?
Ja mislim da je to još uvek aktuelna stvar i to nije konačna priča. Ja ne bih rekla da sad bi potpuno mogli da nekome zabranimo ko je vakcinisan Sinofarmom da ne može da ide u druge zemlje u odnosu na ako je vakcinisan Pfizerom. Mislim da je to još uvek nešto sveže, treba o tome misliti, trebali bi ljudi koji se zaista bave što i kažete geopolitikom i tako i ne samo i medicinskim nekim i zaštitom zdravlja, javnim zdravljem zemalja, da to možda naprave bolju strategiju. Možda bi trebalo stvarno dokazivati imunitet kod tih ljudi pa onda ih puštati. Vi imate, užasno je da možda zvuči ovako sad dramatično reći, ali vi imate u veterinarskoj medicini, pa potpuno je normalno da kada jedno živo biće ulazi u drugu zemlju, menja zemlje, vi morate imati njegov vakcinalni karton, morate znati da li ta životinja donosi neku tropsku bolest, da li nešto, da li će ugroziti druga živalj kad ulazi u novu zemlju. Isto tako koje bi trebalo da bude i sa ljudima. Mi ako želimo da zaustavimo epidemiju, mi sada imamo kruženje varijanti, pa mislim da bi bilo okej da znamo da li čovek koji ulazi u tu zemlju ima neku zaštitu na sebi. Sad, da li je to papir koji piše baš je ta vakcina bila u pitanju ili je to možda dokaz da je taj čovek imunogen, da li je taj čovek stvarno pasivno imunizovan. Mislim da to treba još da se... Mislim da to nije završna reč. Vrlo je to stvarno zbunjeno. Pogotovo što sad ljudi postavljaju primat tome i kažu pa dobro, da ja da sam znao, ja bi se vakcinisao drugom vakcinom. Pa se onda malo gubi smisao. Mi se vakcinišemo da bismo spasili naše živote i da bismo se zaštitili, da bi zaštitili naše zdravlje. Sad oko putovanja pa pričat ćemo.
Da se vratimo sad u Srbiju. Ono pitanje koje takođe izaziva nedoumice i može se nazvati možda i antivakserskim, mada je to sad toliko vakseri i antivakseri izlizana fraza, ali odakle Srbiji, vi ste aktivni i ujedinjeni protiv COVID-a, dakle, pa bi možda s te strane mogli da odgovorite, odakle Srbiji tako mnogo vakcina, a znamo da smo, ako izuzmemo to da smo sa najboljim rastom i da imamo najveći BDP u Evropi i tako dalje, dakle, ako izuzmemo politiku, ali odakle Srbiji kao zemlji koja je možda jedna od tri najsiromašnije zemlje u Evropi, toliko vakcina. Dakle, šta se tu desilo? Kako je to da smo mi, da mi prednjačimo u broju vakcina? Dakle, tu prosto narod imam osjećaj da ne veruje u informacije koje je zvanično dobio.
Pa naš narod generalno ne veruje. To je karakteristika našeg naroda. Ja isto ne mogu da... Nisam sigurna koliko sam ja sad tu sagovornik za to. Odakle nama toliko vakcina, ja sam srećna što ih imamo, znate, i onda meni to baš drago. To je verovatno stvar opet neke unutrašnje politike nekog. Mi nismo čekali da nam to neko dostavi, mi nismo čekali da preko Kovaksa i tako dalje, jer smo tu negdje bili na... niskoj lestvici po prioritetima, nego su to ipak bili neki međupolitički dogovori na neki način sa farmama i sa firmama koji to proizvode. Mi smo uspeli da napravimo neke sporazume. Vakcine koje su ovde potpuno su sigurne, bezbedne, efikasne i iz tog razloga ne mislim da je u našu zemlju stiglo nešto loše, zbog čega bismo mi trebali da brinemo i da kažemo pa čekajte zašto je baš toliko loših stvari stiglo kod nas. Mislim da je to onako nešto što trebamo budemo ponosni i da to prigrlimo i da pokažemo celom svetu da kao što i jesmo, mi smo na rejtingu bili po promeru vakcinacije u jednom momentu u vrhu Evrope. Tako da mislim da trebamo nastaviti tim ritmom.
Kada sam najavio vaše gostovanje, dosta pitanja je stiglo. Ja bih već sada krenuo sa nekim od njih. Mirjana je pitala, mora li da se zabrine? Kaže, šta će biti sa nama koji smo primili prvu dozu? Da li da primimo drugu dozu ili da čekamo tromb?
Astra je povezivana u posljednje vrijeme zbog slučajeva, 30 slučajeva povezanih sa trombom. Nijedna vakcina, pa čak i Astra koja se sad povezuje sa trombozama, svi ti slučajevi nisu direktno zavisni. To jest neposredno su se tromboze desile posle poremeća koagulacije, poremeća izgrušavanja krvi u organizmu, neposredno posle davanja vakcine, ali i dalje je istraga u toku i meni je potpuno u redu da se to ispita. Znači, ne mislim da je sad Astru treba baciti, ali to je nešto što se ispituje.
Milan Đuričin kaže on ovako, 19. februara sam primio drugu dozu Sinopharm vakcine, a nakon tačno 3 nedelje, 12. marta, dobijam temperaturu i jaku glavobolju i dobijam pozitivan test. Da li je moguće da ni 3 nedelje nisu dovoljne za optimalnu količinu antitela koja bi bila dovoljna da zaštite od korone?
Kad je Sinopharm u pitanju, to je mrtva vakcina, ona je, hajde da kažem, najsloženija. Naš organizam nešto sporije tu vakcinu razlaže na delove. Potrebno je da uloži neko vreme da razloži taj prvo virus koji je ubačen, pa se na te delove posle razvija imunitet. Mi reagujemo, sporije razvijamo imunitet na Sinopharm. Preporuka je da posle čak druge doze još 20 dana ste u strogoj pažnji da se ne razbolite. Taj čovjek može objektivno da bude bolestan. On je već posle 2-3 nedelje napravio neku vrstu zaštite i onda će verovatno i ti njegovi simptomi biti verovatno vrlo blagi. I ja čisto sumnjam da bi taj čovjek mogao da razvije ozbiljnu formu bolesti.
Kad to kažete da bude na oprezu, šta to konkretno znači? Da li to znači da ne ide na posao, nego da bude u kući?
On svakako ne može da ide na posao ako je testiran pozitivno. Dokle god je test pozitivan, dokle god postoji živ virus ili delovi virusa u nazofaringsu, u nosu, ždrelu, taj čovjek može jednostavnim kijenjem, kašenjem, pričom, smenjem da širi te čestice oko sebe i on prosto mora da bude u izolaciji i da se tretira kao da je bolestan i da ima karantinsko vreme i ostalo. Ali ono što je dobro, on će imati beneficije svakako neke od te vakcine, ona će mu pomoći da ne razvije teži oblik ako je već prošlo neko vreme.
Smeli se vakcina primiti kad imaš herpes? Interesantno pitanje.
Pa, postoje faze, ja mogu o tome da negde pričam, jer ja i radim klinički sa ljudima koji su bolesni od COVID-a. Do sad je to 3-4 hiljade ljuda prošlo kroz naše te kliničke prostorije i prosto i lečenje, i dijagnostika i sve. Tako da, ja sam se tako, to je nešto što je relativno često. Herpes je u svojim nekim fazama akutan, pa on u jednom momentu prolazi. Vi kada imate herpes koji je u vezikulama, koji je pojavljao se na koži kao svrab, kao vodene pustulice, u tom trenutku smatra se da je bolest, ajde da kažem, njegova proboj akutan i ne savjetuje se ništa vezano za vakcine. Ne biste trebali da provocirate dalje vaš sistem. Međutim, kada je on u prolasku, on zahteva duže vreme da se potpuno skloni sa kože. Vi već možete posle 10 dana, 7 do 10 dana, kad se smirete kožne promjene, kada one postanu kruste, sasuše ste, vi ste tu izašli iz te faze, ajde da kažem, prodroma, tako da onda ste kandidat za vakcinu. Što da ne, ako nešto se umeđu vremenu dalje nije razvilo.
Dalje kaže, koji test odabrati nakon kompletiranja vakcine?
To je sad pitanje koje vakcine i tako. Nezgodno je testirati imunitet nakon vakcine. Mi nemamo konkretan test koji će pokazati da li ste vi razvili kompletan imunitet. Imam pacijente koji su nakon kineske vakcine došli tužni, uradili su standardne testove koji su po svim laboratorijama, oni su uglavnom na spike protein, protein šiljka napravljene, a Sinopharm je vakcina koja u sebi ima, koja je praktično kompletna, koja će podići i ćelijski imunitet i koja će podići i humoralni imunitet i na ostale delove virusa, znači ne samo na taj šiljak, nego i na unutrašnji deo ćelije. Tako da onda tim ljudima nekada ne bude baš taj komercijalni test na šiljak visok, ali recimo zato su možda podigli imunitet ili antitela na druge delove tog virusa koje mi ne možemo da dokažemo standardnim komercijalnim testovima. Tako da postoje neke institutske, ajde kažem, laboratorije kao što je INEP, koji prave baš testove na antitela na M-protein, na S-protein, kako da kažem, malo su detaljniji, pa onda recimo savjetujem da se Sinopharm, ako baš insistiraju pacijenti, odrade test taj za Pfizer. Pfizer, pošto unosi RNK, informacionu RNK i kodira, baš daje informaciju da se podignu antitela na S-protein, onda možda ove standardni testovi bi bili za Pfizer informativni. Vi tu možete vidjeti posle dve nedelje od druge doze, vi već tu možete vidjeti kako se ta antitela podišu. Tako da, kažem, nije to kompletna informacija i da se ne podignu ne znači da niste vi zaštićeni, ali u nekim slučajima to je stvarno onako očigledno, pa možete ići da se hvalite kako ste razvili antitela.
Da li veći imunitet imaju oni koji su prelažali koronu ili oni koji prime vakcinu?
Opet individualno. Mi imamo pacijente koji nakon prirodne infekcije imaju zadovoljavajući broj antitela i dalje imaju ta antitela u odnosu na prošlu godinu, otprilike u ovo vreme, ali ajde da kažem od leta. Imamo pacijente koji su posle prirodne infekcije sutradan bili bez antitela. Pa sad imamo reinfekcije. Za vakcine, ja još uvijek nisam srela pacijente koji su mi, još uvijek je sve to rano, ali ja još uvijek nemam pacijente koji su primili drugu dozu, a koji su potpuno resorbovali svoje antitela. Tako da ja mogu da kažem iz perspektive nekog, sad ajde već empirije neke i nekog iskustva, da u prirodnoj infekciji vi možete ostati bez imuniteta u nekom momentu. Za vakcinu to još nismo sigurni i zbog toga nam trebaju sad malo duža praćenja da bismo mogli tako nešto da kažemo. I dalje se spekuliše o trećoj dozi, booster dozi, da li će biti sezonska vakcina, da li će biti ono sezonsko vakcinisanje. I čim se o tome spekuliše, čim je Moderna i Pfizer ušla sad u istraživanje i oni već sada modifikuju svoju sledeću dozu da bude doza prilagođena varijantama koje kruže u populaciji, to vam već govori da i sami proizvođači računaju da ćemo mi i ova antitela resorbovati, to je da ćemo mi njih na neki način potrošiti i ova antitela koje smo dobili vakcinu.
Kad pričate o toj potrošnji, može li se reći koliko to može da traje, dakle koliko nam je rok važenja te naše vakcine? Hoće li to značiti da ćemo se svake godine vakcinisati?
Najverovatnije. Prema CDC-u ili Centru za kontrolu bolesti, oni negde savjetuju već nakon 3 meseca od preležene prirodne bolesti da vi trebate primiti vakcinu. A Svetska zdravstvena daje sad tu neki period od 6 do 9 meseci, zato što još uvek mi nemamo dovoljno vakcine da vakcinišemo sve ljude. Treba tu prištedjeti, ne gurati odmah ljude u vakcinu koje su preležali prirodnu bolest i tako. Ali po svemu sudići, mislim, ovo je RNA virus, oni inače po prirodi svojoj jako brzo mutiraju. Još ovaj i ne mutira tako brzo kao što mutiraju ostali RNA virusi. To je sve normalno i očekivano da taj virus u jednom momentu napravi takvu varijantu da mi onako baš i nemamo neku otpornost u odnosu na vakcine ove koje smo sada primili. Tako da je onda rešenje o tim booster dozama, dodatnim dozama, koji će se najverovatnije kao influenca davati, ima smisla, davati svake godine ili jednom u godinu i po dana. Neka su predviđene da vakcina koju smo sad primili može da nas štiti 2 godine. Ko to zna?
Da li to znači da će u jednom momentu, s obzirom na ovako slab odziv na vakcinaciju, ne kod nas, nego uopšte u svetu, da li to znači da će u jednom momentu Svetska zdravstvena organizacija ili ko već to donosi takvu odluku, reći da je ovo obavezno? Kao što smo imali za neku vakcinaciju ranijih tamo 60-ih, 70-ih godina obavezu.
Da.
Ili će nas usloviti ovakvim pasošima i tim stvarima da prosto hoćeš, nećeš, moraš da primiš?
Da, to opet, znači to geopolitički, kako će oni to rešiti? Ja zaista, oni mogu da imaju samo snažne preporuke od strane naučnika i od strane nauka kao što je epidemiologija, imunologija, vakcinologija, mikrobiologija, virusologija i tako. Znači, te knjige i ta iskustva koje mi imamo od španske groznice 1918. pa na ovamo, mislim, do sad, to su neka iskustva gde vi zaista ne možete napraviti samo regulaciju epidemije tako što ćete pustiti da ljudi, kako da kažem, šire potencijalno smrtonosni virus, to jest smrtonosni virus između sebe i da čekate da to se tako samo utihne, da zaista se nešto mora preduzeti. Jel, na koji način, koji će oni odabrati mere, pasoši ili neke, ja iskreno nemam ideju, ali vakcina je zaista jedna od, kako da kažem, tu stvarno nema govora, da je to jedno od osnovnih načina da se epidemija stavi pod kontrolu i da vi imate onaj broj imunizovanih preko 70% u odnosu na broj senzitivnih. Hajde da kažem, to je najambiciozniji procenat. Spekuliše se da je to 95%.
Kako je krenula vakcinacija u Srbiji, tako je na neki način, da li te dve stvari mogu da se stave u korelaciju, skočio je broj zaraženih. Dakle, ide stalno na gore. Dakle, nikako da ta kriva, kako je doktor Kon zove, stane i da krene nekako dole. Nego prosto mi kako smo krenuli masovno da se vakcinišemo, tako imamo ovaj problem koji imamo danas.
Pa, Đuro, mi smo masovno vakcinisani od koliko, skoro 7 ili manje od 7. Ajde, kažem, 6,5 miliona ljudi u Srbiji, ukupno je booster primilo oko 500.000 ljudi. Ajde, kažem, da kompletiralo svoju vakcinu. Koliko je to sad masovno, bolje je nego u ostalim zemljama, ali to i dalje je užasno mali broj ljudi. Podeljeno je nešto preko 1,5 miliona vakcina, a onda vidite da je samo kompletiralo imunizaciju njih 500.000. Znači, ovi su se umeđu vremenu između dve vakcine razboleli, ili tako, ili odložili iz nekog razloga vakcinu. Imate isto i ono, stigle su vakcine, sve se smirilo, sada malo mogu da se opustim. Verovatno ima i toga. Mi nijednog momentu nismo imali ozbiljnije neke mere koje su se sprovodili u ovoj zemlji i dalje smo pili kafu, išli u restorane, putovali po planinama, funkcionisali, kako da kažem, nekako normalno, a stvarao se utisak da je sve pod kontrolom jer mi imamo sada, tu su vakcine koje će nas zaštititi, tek tako, bez nekog našeg upliva. Tako da, ja mislim da je ta kombinacija bila vrlo opasna, da smo mi sad na početku četvrtog talasa, ja mislim da je to, da smo mi jedina zemlja u Evropi koja, većina je u ta dva talasa trenutno, mi ulazimo u četvrti i ovo je, mislim da je trenutno jedna od najtežih situacija kad je u pitanju COVID kroz koje ova zemlja prolazi.
Ima li tu veze ovi razni sojevi? Dakle, i kad pominjemo te sojeve, ja znam na samom početku kada je krenula priča oko proizvodnje vakcine, je kada se znalo koje će vakcine doći kod nas, svi su nekako ubeđivali javnost da sve vakcine koje budemo imali će pokriti i te sojeve, te mutacije virusa. Međutim, praksa nas ubeđuje u sasvim suprotno. Koja od ovih vakcina koje mi imamo na srpskom tržištu je široko pojasna? To jest, koja može da obuhvati i te sojeve, to jest te mutacije?
Koliko ja znam, to su one variants of concern. To su ove tri varijante koje su zabrinjavajuće, južnoafrički soj, britanski UK soj i brazilski. Oni koji kruži po Evropi, pa i kod nas je taj britanski soj, ne postoje publikacije koje kažu da je on značajno ozbiljniji i da pravi težu kliničku sliku, ali ovi sojevi su kroz njihov genom, kada se pogleda, oni su mutirani u tom smislu što su oni sada mnogo brže se prenose i u tom domenu receptora je upravo nastala promjena. To je ono negdje što je stvarno problem. Oni su u većoj transmisiji, oni mogu također da učestvuju, mogu da utiču i na to kako ćete vi reagovati na vakcinu, to jest može da malo smanji efikasnost te vakcine. Vakcine sve pokrivaju i te varijante, ali se smanjuje definitivno efikasnost tih vakcina na ove varijante. Tako da vi imate da je to Pfizer koji inače ima preko 90% efikasnosti na taj divlji soj i na originalni soj, vi imate na varijantu 50% efikasnosti kad je u pitanju Pfizer. Ali onda su te kompanije, one sve vreme rade na tom problemu i oni su sad predložili da se ipak modifikuje treća doza i da neka treća doza bude ta koja će pokriti 100% varijante ili da u čistoj kao prethodno što ste primili prvu, nakon 6 meseci od prve doze primite i treću koja bi praktično za 20% podiglo osetljivosti na varijante.
Evo, sljedećeg pitanja kaže kako da znam da je vakcinacija bila uspješna i da li treba da se revakciniša?
Pa, to je opet priča o testovima. Nisu nešto mandatorni ti testovi, posebno ako su ljudi posebno za to zainteresovani, ako bi zaista provere te testove. Za sve vakcine koje prave i koje su napravljene tako da podižu antitela na taj spike, na taj protein koji je šiljak, mogu da rade komercijalne testove klinikama, privatnim laboratorijama koje praktično će dokazati da su oni podigli antitelo na taj spike. Zašto da ne? Oni na taj način mogu da vide da stvarno imaju neka antitela pa da to prate od 3 do 6 meseci. A da li će trebati druga, to prosto mora da se prate preporuke. Onog momenta kada izađu preporuke za neku treću dozu, to ćemo znati svi, i ja i vi i tako, i onda će se masovno ponovo preporučivati kada je moment da se primi ta treća doza. Za sad nema priče zvanične kada je ta ponovna vakcina.
Ako se to sve završi, kaže, da li sada imam pravo da dobijem virusnu upalu pluća?
Misli tako je kompletirana imunizacija. Može da razvije simptome prehlade i može da razvije simptome, kako da kažem, nekog prodroma COVID-a, ali akutni COVID, u smislu bilateralne upale pluća koje su karakteristične za ovaj virus sa tim konsolidacijama, ground glass promenama i tako, to potpuno je malo verovatno, a gotovo neverovatno je da razvije težak oblik bolesti.
Gledateljka Marija pita da li, ako je preležala koronu, da li da se vakciniše?
Pa ja sam svojim pacijentima kažem, ispričam preporuke Svetske zdravstvene preporuke Centra za kontrolu bolesti koji kažu da posle prirodne bolesti od 3 do 6 meseci jeste neka preporuka da se napravi i pasivna imunizacija, to je da se vakciniš. To je preporuka.
Kaže, da li mogu da proverim da li imam antitela, da li sam preležao koronu pre vakcinacije i da li u tom slučaju treba da se vakciniš?
Ja nekako mislim da je to super. Meni, znate, nisu svi ljudi u toj mogućnosti. Vi imate ljudi koji se organizuju, odu na tu vakcinu, očekuju da će lekar koji je tu na terenu da im da odgovore na sva pitanja, a zapravo ti lekari su tu saturisani ogromnim brojem ljudi koji trebaju da vakcinišu i oni prave dosta grubu trijažu. Prosto takav je teren, takav je posao kad je u pitanju vakcina. Mislim da bi trebalo apelovati da imamo puno sada pacijenata koji nisu ni znali da nose virusa, a onda su otišli na vakcinu, a nije bilo način u tom trenutku da lekar koji je tu na terenu da im kaže, da im tako nešto savjetuje. Ja mislim da je zaista korisno da pre nego što odete na vakcinu odredite neku elementarnu krvnu sliku, da se pogledaju ti zapaljenski parametri, da se vidi krvna slika, CRP i da eventualno, ako sumnjate da ste bili u nekom kontaktu ili vidite da je tu nešto nos zapušen, čudan vam je miris, pa napravite taj bris, bit će i antigenski bris informativan kad je to u pitanju i onda su vam to zlatne informacije. Vi ako ste tu negativni mirni zapaljenski parametri, vi potpuno možete da budete bezbrižni da se vakcinišete i da nema neprijatnih iznenađenja između 7 i 10 dana razvijete temperaturu, razvijete bolest.
Iako je na početku bila priča, to su nas ubeđivali iz kriznog štaba da prosto deca nemaju šta da brinu. Evo jednog pitanja koje upravo se oslanja na tu priču. Kaže, bilo je priča da deca do puberteta nemaju receptore za COVID i da ne mogu da obole, pa zašto se sada najavljuje vakcinacija dece od 3 godine starosti?
Ok, prvo i osnovno, to nije istina. Deca nemaju receptore, imaju receptore AC2, normalno kao i svi mi. Ono što je za decu karakteristika, zbog čega oni ne razviju bolest, oni budu inficirani, oni imaju neke prodrom simptome, oni imaju simptome kao neku prehladu. Većina njih čak ni nema. Oni mi kažemo, oni su jedne kliconoše male i tako protrče sa tim virusom na sebi kao ništa. Oni se ne oboljevaju i ne ulaze u ozbiljnu fazu bolesti, jer uglavnom zbog toga što oni imaju cross-linked, kako da kažem, imunitet. Imunitet koji je stečen u kolektivima i u tom periodu, da kažem, od treće godine do desete godine. Oni su stalno u susretu sa koronavirusima, common-like prehladama, virusima koji su vrlo slični COVID-u, ovom SARS-CoV-2, ali su njima izazivali curenje nosa. Vi ćete vidjeti da su dečica po kolektivu slinava, stalno nešto su zapušeni i to je do sad bilo normalno. Takva deca se nisu isključivala iz kolektiva. Oni su praktično razvili, znači, ukršteni imunitet u odnosu na ovaj način u odnosu na SARS-CoV-2. Time se objašnjava neka otpornost dece i neka drugačija, kako da kažem, struktura imunološka deteta u tom uzrastu ipak je drugačija u odnosu na naš zreli imunitet. Trebalo bi i decu zaštititi. Sada se u Americi, u Kanadi, ubačeno je 3000 dece u studiju da se proprate da ako neke manje doze, da im se ubacuje manje doze virusa, to jest da se ispita i kod njih pasivna imunizacija, jer deca ipak u nekom procentu, on je izuzetno mali, ali oni mogu razviti i opasnije forme bolesti. To su Kawasaki-like vaskulitisi. To su vaskulitisi koji su izazvani ovim virusima kod dece, a izuzetno su opasna i mogu da ugroze život deteta. Jel? To nisu sad neke masovne publikacije ili masovni slučajevi, ali ako postoji 0,1% da dete bude ugroženo od ovog virusa, mislim da treba razmišljati i u tom smislu i njih vakcinisati. Pogotovo što vi imate vakcinu za influencu koja je potpuno bezbedna da se da deci u 10 meseci. Jel?
Evo jedno pitanje koje se može podvesti sad, neki će reći antivaksersko, ali ja ću ga pročitati. Kaže, pre par dana Gert van der Bosche, poznati naučnik belgijskog porekla, izašao je u javnost sa tvrdnjama da će masovna vakcinacija protiv COVID-a dovesti do katastrofalnih posljedica, daljeg jačanja virusa i povećanja broja zaraženih, i to se, kaže on, već dešava. A razloge za to, između ostalog, on kaže, vakcinacija se ne sme raditi u sred pandemije i smatra da se intervencijom masovne vakcinacije prouzrokuje opšti pad imuniteta koji vodi do povećanja broja zaražavanja i da ne dolazimo do željenog kolektivnog imuniteta do koga bi došlo prirodnim zaražavanjem mladog i zdravog stanovništva. Kako ovo komentariš? Da, dosta toga. Bilo je još više nego sam ja ovo skratio.
Wow. Ok, prvo, ja sam upućena u ove tvrdnje ovog kolege, kako da kažem, on zapravo nije kolega, u pitanju je veterinarski virolog. Možda su drugačije to situacije u veterinarskoj virologiji i tako. U humanoj imunologiji, virologiji i virusologiji u stvari se dešava sve suprotno. Vi sprečavate cirkulaciju i varijanti tako što dajete jedan uniforman imunitet kroz vakcine. Jel? I vi onog momenta kada imunišete stanovništvo, oni više nisu receptori mog nosa toliko prijemčljivi za taj virus. To jest nije mi više taj virus toliko zanimljiv. Ja potpuno imam odbranu ćelijskog mog imuniteta, moje sluznice u odnosu na virus koji kruži. Znači, dešava se upravo suprotno. Smanjuje se viralni load, smanjuje se količina virusa koju ja mogu dalje da prenesem. Na taj način se gasi epidemija. Ja se slažem da je otežano davanje vakcina u epidemiji, ali ne mogu da kažem da je to strogo zabranjeno i da je to kontraindikacija, da sad ako smo u epidemiji ne smemo da damo vakcinu, jel, pa kad ćemo dati onda da... Dakle, toliko su katastrofalne posledice, to je sad mali švedski model dokazao, oni su sa ogromnim death rateom i sa ogromnim tim procentom smrti bili na 100.000 stanovnika, oni su u 12 zemalja sa najvećim smrtnim tim procentom smrti. mogao bi recimo ovaj doktor da to zagovara. Ne možete zagovarati prirodno da se ugasi i samo reguliše ova epidemija zato što bi odnelo previše žrtava. Jel? Tako da vi onako kao lekar, naučnik i kao neko ko se bavi etikom ne možete to da dozvolite. Tako da ja ne bih ulazila, čini mi se da je teorija ove zavere, nekako ne bih ulazila sad u komentarisanju detalji i tako toga. Shvatam da je opasno, shvatam da to ljudi čitaju, da se to komentariše, ali mislim da bi emisija bila preduga prosto da iskomentarišemo sve teorije.
Dobro. Onda za kraj. Jedna naša sugrađanka, kada sam je pitao pre neki dan, radili smo anketu, ona se vakcinisala, mislim da je kinesku vakcinu primila. I ja sam je pitao kako se osjećate, šta biste poručili drugim sugrađanima, a ona je bila već u poodmaklim godinama, dakle penzionerka. Ona kaže, trebalo bi da se vakciniše svako ko je obrazovan, tu je reč upotrebila. Koja je vaša poruka ljudima koji se do sada nisu vakcinisali i koji prosto imaju more informacija koje na neki način zbog nestručnosti ili zbog nekih drugih razloga ne mogu realno da prokomentarišu?
Pa, poruka. Prvo, ljudi, shvatili ste da smo u velikom problemu. Okay. Vakcine su zaista jedan od rešenja ovog problema i vakcine nose svoje rizike i svoj benefit. To je uvek procena neka. Ja mislim da svako od nas treba da preuzme odgovornost u rešavanju ovog problema. Ne preuzimam ja odgovornost samo za sebe i rešavam svoje zdravstveno pitanje. Trebam da preuzmem odgovornost i za svoju majku, oca, za svoju decu, za ekonomiju ove zemlje, za socijalne prilike. Moje dete će ponovo ići u školicu sa maskama i tako. Nećemo imati kraj. Nećemo videti kraj ukoliko jednostavno ne sednemo i preuzmemo stvar u naše ruke i pokušamo ovo da rešimo. Procijenjeno je da ni jedna najgora moguća reakcija na vakcinu, kao što je bila anafilaksa u para vakcine i tako, nije gora od posljedica COVID-a. Do sad smo imali između 30 i 50 smrti koje se ne mogu direktno povezati sa vakcinama, ali su bile u neposrednoj blizini i imamo više 2,5 miliona ljudi umrlih od COVID-a. Dakle, hajde neka samo ostane to neka poruka. Hajde da uzmemo stvar u naše ruke. Hajde da završimo ovu priču, da rešimo nekako ovaj problem. Ja ne mogu to sama. Znači, trebaš mi ti, Đuro, i trebaju mi ljudi i trebamo svi to da shvatimo i mislim da tek tad možemo očekivati nešto.
Hvala na izdvojenom vremenu.
Samo bih još nešto da pitam. Da li ćete se vakcinisati posle ovoga?
Ja se hoću vakcinisati. Kad su me kolege pitali zašto nećeš da se vakcinišeš, ja kažem ne da neću, nego prosto nemam poverenje u one koji su mi do sada govorili da se vakcinišem, to su ljudi koji rukovode ovom čitavom pričom, pa sam se šalio da vidim da li će ljudi krenuti da hodaju nazad kao što su onda na onim stepenicama na Terazijama, ali dobro, svakako to jeste moj plan da se vakcinišem, mislim da si me ubedila.
Okej, to je dovoljno uspeh za mene za danas, hvala.
Toliko za ovaj petak, sljedećeg petka neke druge teme, zato šaljite vaše pitanja. Broj telefona, Viber broj telefona je 069-893-0023. Tu su mreže Facebook, Instagram i Twitter, pitajte Đuru. I naravno, e-mail adresa pitajteđuru@nova.rs.